Иисус! 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 Мабуть, ще дужче гукав Чарльз Спержен перед тим, як впасти назад в крісло, яке стояло позаду нього під час проповіді. 200 років приблизно, ні, менше, ніж 200, 150 років тому. Він проповідував про те, що ім'я Ісуса Христа, воно вище всіх імен. І в кінці проповіді він вигукував ці слова, він вигукував ім'я Ісуса Христа, він гукав Ісус, Ісус, Ісус. Його дружина, вона описує цю подію, цей момент, коли він майже втратив свідомість і просто сів в крісло, яке позаду нього вже було готове для цього. Ми пам'ятаємо, що він проповідував без мікрофона. Він проповідував в аудиторії 6-10 тисяч людей. Там була краща акустика, звісно, і там було чути, як він проповідував. Приблизно 7 років тому я читав цю історію, перебуваючи в лікарні з травмою коліна після операції. Я думав просто, для чого Бог це все зробив в моєму житті? Для чого він допустив мені розрив цих зв'язок і меніск, для чого відірвався? Я читав цю книгу і дуже сильно мене вдохновив цей приклад, ця ілюстрація. Його ім'я вище будь-якого імені на землі під сонцем. Минулий раз на Пасху ми читали текст Ефесян 4.7.10. 7 років тому я почав читати Ефесян, проповідувати. 7 років, уявляєте, до першого вірша. Зараз дійшли до 4 розділу, 7-й, 10-й вірші. В ньому, в тому тексті 7.10, якщо ви пам'ятаєте, написано про Христа, що він здійснив. Він представлений в цьому тексті тріумфатором, генералом, який переміг гріх, смерть і пекло. Це один з рідкісних текстів, неповторюваних в Священному Писанні, і доволі складних. А кожному з нас дана благодать у міру дару Христового. Тому й сказано, піднявшися на висоту, ти полонених набрав і людям дав дари. А те, що піднявся був, що то як не те, що перше зійшов був до найнижчих місць землі. Хто зійшов був, той саме і піднявся високо над усі небеса, щоб наповнити все. Чому генерал? Тому що цей текст, він взятий з псалму, в якому Давид, він описував своє, як він захопив Єрусалим, як він захопив своє місто, яке називалось пізніше містом Давида. І це є пророцтво, Павло тлумачить, що це про Христа, що він так само завоював щось, якесь місце, когось завоював. Ісус Христос, він тріумфатор, він переможець, який звільнив людей з полону гріха і дав їм дари для служіння йому. Так само, як колись Давид це зробив, коли він звільнив, ймовірно, і єврейських якихось воїнів чи людей з полону Єрусею, дав потім дари їм для життя. Ймовірно, якісь матеріальні. Христос дав духовні дари для служіння йому, Христу і Богу. Про це ми говорили на Пасху, на цей текст 7-го по 10-й вірші. Цікаво, що говорить цей текст, і дуже важливо, я задавав питання, де був Христос після смерті? І ми розбиралися з допомогою слова, що Христос зійшов з небес спочатку, втілився, він пройшов життя, потім піднявся на хрест, тоді зійшов до в'язниці осуджених ангелів, щоб проголосити перемогу і на третій день воскрес. Виявляється, якщо коротко, що є ангели, які сидять в в'язниці і чекають остаточного суду. Христос проголосив перед ними свою перемогу. І на третій день він воскрес і вийшов з гробниці, яке його тіло було покладено. Одна з деталей, яку я опустив, мені Паша так якби підкреслив ще перед проповіддю, але пам'ятаєте, тоді один мужчина втратив свідомість, трохи мене це збило і нас всіх. Я хотів би повернутися до цього моменту. В 10-му вірші написано остання така фраза, що той самий піднявся високо, тобто Христос, над усі небеса, щоб наповнити все. Щоб наповнити все. І виникає дуже доречне запитання, на мою думку, яка велика різниця між досконалим Христом до його приходу на землю, до його смерті і перемоги, і після. Чи був Христос менш божественним, чи був Христос менш славним, чи став він якимось кращим після того, як все це здійснив і переміг смерть і гріх? Чи став він більш Богом, як був? Чи потрібно було Христу щось доводити насправді? Чи потрібно було Богові щось доводити сатані чи світу цьому, що він достоїн панування, шанування і так далі? Писання не говорить ні про що подібне. Божий план, по-перше, згідно Ефесян, був спрямований на те, щоб відкрити, показати і виявити Христа. Давайте ми почнемо з першого розділу. Це у нас такий буде трошки пространний вступ до моєї наступної проповіді. Перший розділ, 9-й вірш. Об'явивши нам, християнам, Павлу, автору і людям, які навколо нього, і Божій церкві в Ефесі, таємницю волі своєї за своїми подобанням, яке я постановив у самому собі, для урядження виповнення часів, щоб усе об'єднати в Христі, що на небі, що на землі. Виявляється, до того, як наступила ера церкви, до того, як Дух Святий зійшов і появилася церква, була якась таємниця, яку ніхто не знав, яку відкрили апостоли і пророки. І одна з таких частинок цієї таємниці, що Христос прийшов на землю з ціллю об'єднати те, що на небі, і те, що на землі. Глобальна ціль Христа, глобальна його місія. Що на небі знаходиться, і що на землі? На небі знаходиться щось вічне, щось невидиме і духовне. Те, що ми не можемо зараз бачити своїми фізичними очима. На землі знаходиться щось тимчасове, матеріальне і видиме. Але те, що створив Господь, те, чому Він дав можливість існувати. Христос, Він прийшов на землю, і одна з Його цілей – об'єднати те, що там, духовне на небі, і що тимчасове тут матеріальне на землі. Як це відбулося? По-перше, Він втілився, Він війшов в людське тіло. Бог, який дуже величний, могутній, якого неможливо до кінця пізнати, ми будемо його довго пізнавати. Всю вічність Він вмістив себе в тіло людське і прийшов на землю. І далі все його життя було спрямоване на те, щоб викупити нас, людей. Про що і далі сказано, яким чином Христос об'єднує ось те небесне і земне. В першому розділі, далі, в 20-му вірші, написано про силу, яку Бог виявив у Христі. 20-й вірш. Воскресивши Його із мертвих, посадивши на небі праворуч себе, вище від всякого уряду, влади, сили, панування, всякого імення, що назване не тільки в цім віці, але й в майбутньому, все покорив під ноги Йому, і Його дав найвище за все – голову церкви. А вона, Його тіло, повнота того, що все всім наповняє. Виявляється другий такий крок, чи другий пункт, те, що як Христос об'єднує небесне і земне через церкву. Голова і тіло – це аналогія, ілюстрація, приклад органічного зв'язку. Голова з'єднана з тілом, органічним чином. І значиме, і голова значима, і тіло. І ми розуміємо, що голова віддає команди, голова управляє тілом, все відбувається тут в голові, процеси всі. Ця аналогія для того, щоб нам, людям, було зрозуміліше, хто тепер Христос для церкви, який Він для церкви. Якимось дивним чином, духовним чином, невидимим, Христос з'єднаний своєю церквою та на землі. І Він має панування, владу на церкву. Уявіть, є баптисти, п'ятдесятники, православні, католики, є християни, які чомусь не ходять в церкви до певного, можливо, часу. І Бог каже, що Христос – голова для церкви, для Вселенської церкви, для тих, хто сповідує Його як Спасителя і Господа. І Він так само в місцевій церкві в Єфесі, в місті в Єфесі, Він є головою. Не лише в глобальному смислі, але й в такому часному, окремому. Третє. Бог зробив в церкві ще одне об'єднання. Він об'єднав євреїв і язичників. Другий розділ, 13-й вірш, Ефесяни. Тепер у Христі ви, що колись далекі були, стали близькі Христової крові. Ефесяни – це язичники. Він, бо наш мир, що вчинив із двох одне, зруйнував серединну перегороду, ворожнечу своїм тілом. Він своєю наукою знищив закони заповіді, щоб забув збудувати собою одного чоловіка, мир чинивши. І Христом примирити з Богом обох в одній тілі, ворожнечу на ньому забивши. І 18 вірш. Бо обоє ним, Христом, маємо приступ у дусі однім до Отця. Нічого подібного, нічого спільного з приступами там не йдеться. Є доступ до Отця тепер через Ісуса Христа і для євреїв, і для язичників. Ви знаєте, що такий антагонізм? Чули, мабуть. Є хороший приклад, коли вівця, вона не бачить ще вовка, але вона вже відчуває, що він наближається. Вона відчуває, що вовк десь неподалік, що зараз буде полювати на це стадо овець. Ось це внутрішнє таке відчуття вівці, це можна назвати антагонізмом по відношенню до вовків. Євреї і язичники мали щось подібне, це відчуття в собі. Якщо далеко ще повернутися назад в старий заповіт, пам'ятаєте, навіть єгиптяни ненавиділи жертвоприношення євреїв. Вони не могли дивитися на це жертвоприношення. Це було просто щось всередині, в крові, вони не могли це прийняти. Вони так само не любили, як євреї займалися тваринництвом і таким, такою ніжною худобою в тому числі. Вони це не любили, у них це якесь було відвращення від цього. Внутрішній це антагонізм. Євреї-язичники не могли уявляти, була таємниця, як вони мають бути об'єднані. Вибраний народ і всі інші. І в Христі Бог об'єднує в своєму тілі ці два народи, ці двох людей. І четверте, апостольське служіння Павла, в третьому розділі сказано, воно мало на меті відкриття цієї таємниці для язичників, які не знали цього Божого плану, цього Божого задуму. Він каже в 8-му вірші, мені найменшому від усіх святих дана була оця благодать, благовістити поганам недосліджене багатство Христове, та висвітлити, що є зарядження таємниці, яка від віків захована в Богу, який створив усе, що тепер через церкву була оголошена початком та владом на небі найрізніша мудрість Божа за відвічною постановою, яку учинив Христос у Христі Ісусі Господі наші, чинив Бог. Отож, перше, Христос, Він прийшов для того, щоб об'єднати небесне земне. Він зробив це через головування в церкві. Третє, Він об'єднав в церкві всі народи, язичників, євреїв, всіх об'єднав в церкві, об'єднує в церкві собі. І четверте, Павло, його мета, як апостола, його служіння, воно виявлялося в тому, щоб донести язичникам цю істину, цю правду, донести їм те, що робить Христос, відкрити цю таємницю. І зверніть увагу, саме в 10-му вірші цікава велика думка в цьому третьому розділі. Здавалося нам всім, здається, що духовний світ, він впливає на матеріальний і про щось свідчить. Ангели з'являються там в Новому заповіті, в Старому так само якісь особи, персони являлися людям духовні. Але в цьому вірші 10-му сказано, що церква, яка тут, на землі, вона впливає і щось проголошує духовному світу. Щоб через церкву була оголошена початком та владом на небі найрізніша мудрість Божа. Саме на небі найрізніша мудрість Божа. Виявляється, Бог через церкву оголошує свою мудрість початком і владом саме на небі. Це захоплення ангелів, коли Христос втілився, воно пов'язане також з тим, що вони не могли собі до кінця уявити, яким чином Бог спасе людей, як Він викупить їх, як Він доведе свій план до кінця, до завершення, як Він здійснить спасіння. Ви знаєте, до речі, в 1 Коринтян, в 2 розділі сказано, що невідомо, що Бог приготував нам, віруючим. Зверніть увагу, про що насправді там йдеться. 1 Коринтян, 2 розділ. Павло звертається до них і каже, ми говоримо про мудрість між досконалими. Мудрість не віку, але ані володарів цього віку, що гине. Але ми говоримо Божу мудрість у таємниці приховану, яку Бог перед віками призначив нам на славу. Та ж сама таємниця, що в Ефесян, про яку говориться. Яку ніхто з володарів цього віку не пізнав. Коли б попізнали були, то не розіп'яли б вони Господа слави. Але як написано, чого око не бачило, вухо не чуло, і що з серця людині не впало, те Бог приготував був тим, хто любить його. Про що мова йдеться? Що Бог приготував? Ісуса Христа. Бог приготував Євангеліє, яке спасе. Ось про що мова йдеться в цьому тексті. Ще не про те, що там на небі буде, що чекає, що Бог приготував. А про те, що він взагалі приготував цей план спасіння, про який ніхто не знав до попереду часу. А тепер, як відбувається те, про що ми почали говорити на ділі, на практиці? Тема моєї проповіді – це Христова Церква, порядок, цілі і процес. Христова Церква, порядок цієї церкви, цілі і процес. І це буде перша тема, і ми розглянемо лише один вірш, 11-й вірш 4-го розділу Ефесян в цьому контексті. І ще раз я узагальню, що смисл того, що Христос прийшов на землю, був в тому, щоб об'єднати небесне, земне в ньому самому. І через церкву спасти всіх людей, яких він призначив для цього. Всіх людей, які приймуть Івана. І Христос це здійснив. Тепер він знаходиться на небі в тілі. Він знаходиться в дивному тілі, не таке, яке зараз в нас. Він знаходиться, пам'ятаєте, своїми ранами після смерті. Він з ними знаходиться там. Навіть його воскресіння, його цей фізичний, духовний стан, він зараз там Бог на 100% і людина на 100%. Це його відрізняє від того, ким він був, до того, як прийшов на землю. Ось чому Христос прийшов. Ось чому Бог порахував взагалі створити всю цю історію всіх людей, цей весь задум. Здавалось би, чи мало йому було слави, недостатньо слави було, чи чого він це все зробив, чого він запустив всю цю історію. Він просто через всю цю історію, через викуплення своїх людей, він вилив з цього кувшина всю свою славу на землю. Він показує просто неймовірну свою велич. Те, як він все задумав, ніхто і нічого не змогло зупинити його план. Скільки сатана не намагався ущипнути за ту п'яту насіння жінки, скільки не намагалися євреїв знищити, щоб не прийшов Месія, скільки, що тільки не могли, тільки намагалися зробити, нічого не виходило. Отож, 15-й вірш – це продовження після 10-го. Він, цей Христос, цей могутній цар, цей Ісус, якому ми поклоняємося, він настановив одних за апостолів, одних за пророків, а тих за благовісників, а тих за пастирів та вчителів. Отож, перший такий пункт, який ми сьогодні розглянемо, цієї теми Христова Церква, це її порядок, її влаштування. Як Бог вибрав певних людей і вибрав певний, скажімо так, механізм для того, щоб здійснювати своє панування в церкві. Отож, він настановив. І перший підпункт, підпункт А, це Христос, голова церкви. Христос, він суверенний володар, ми тільки що про це говорили. Він керівник церкви, він пан церкви. Він викупив її для себе, він її голова. Подібно тому, як чоловік, коли одружується, і він може ревнувати, чи дружина може ревнувати. Таким самим чином Христос, він викупив собі, він одружився в лапках, одружився з церквою, вступив з нею в завіт. І він ревнує по ній, і він здійснює панування над нею. Дивовижним чином це поєднує керівництво над мільйонами місцевих общин. Мільйони місцевих общин по всьому світу, з різних культур, з різних деномінацій. І окремих людей, можливо, які не можуть знайти церкви, або, не знаю, живуть на острові, її там немає. Матвія 16:16. Ми повертаємося до витоків, звідки перші слова Ісуса Христа були про те, що Він хоче зробити церкву. він зробив такий невеличкий екзамен для своїх учнів. Почав його з того, що задав питання, що про нього думають інші люди. І учні відповідали, що вони думають, що чули, а потім перевів в якоїсь стрілки на них, що думають самі учні про нього. Він каже, а ви за кого мене маєте? Симон Петро відповів і сказав, ти Христос, Син Бога Живого. Це дуже могутні слова. В тій культурі тим більше, це євреї приймали, фарисеї приймали за богохульство, це порахувати себе рівним Богові. В грецькій культурі Божий Син менший, завжди менший від свого батька, свого ніби творця. В єврейській культурі, коли звучало Божий Син, це рівний батькові, який має ту ж саму претензію на цей дім, в якому він живе, в майбутньому, коли батькове життя закінчиться. Коли звучать ці слова «Син Бога Живого», це дуже потужні слова. Ісус відповів, «Блажений ти!» Виявляється, в цих словах є блаженство і радість. І в чому воно? Бо не тіло і кров тобі це виявили, але мій Небесний Отець. Ось в цьому тексті звучать закладені фундамент справжньої церкви. Істинної церкви. Якщо в когось є питання, яка справжня церква, чи наша церква взагалі нормальна церква, чи інші церкви нормальні, а як ставитися до інших церков, до отих, 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 чи рахуватися з ними, то ось тут закладується фундамент, з ким рахуватися. В чому блаженство і в чому фундамент церкви? Саме в Христі, що Він Божий Син. І Петро вірить в це, він проголошує це, він сповідує це, що саме Христос, Він Син Бога Живого. Далі Христос йому каже, ти скеля, ти Петро, і на скелі оцій побудую я церкву свою. І нас схиляє ніби тлумачити, що Петро є скеля, і він є людина, на якій Христос побудує церкву. А насправді в контексті ось це скеля, про що говориться в 16-му вірші, про що говориться в 17-му вірші. Скеля – це Христос, він наріжний камінь, не може бути іншого наріжного каміння. А те, як він задумав родити церкву, це використати людину, Петра, просто в обставинах, що він проповідував Євангелія і заснувалася перша церква в день П'ятидесятниці. Але саме він, Христос, є наріжним каменем церкви. Він є головою церкви. Вище ми досліджували саме в Єфесянам, що Христос, він дав людям дари. Дари для служіння. Він встановив кожному своє місце. І через дари він і втіснює своє планування на церкві. Звісно, він може допускати якісь випробування в житті церкви, він може допустити чиюсь смерть, якісь хвороби, катаклізми чи війни, які зруйнують церкву, церква роз'їдеться. Але коли ми функціонуємо, все нормально йде, Бог задумав, що церква буде функціонувати через людей, рости через людей, через те, як люди будуть застосовувати дари, якими він їх обдарував. Все починається з нього, все починається з Христа. Лише він живить всі оці гілочки лози своєї, якої він є. З нього все починається. І він встановив певні порядки. І наступне, про кого згадується в Ефесянам, це апостоли. Він отож настановив одних за апостолів, одних за пророків, благовісників, а тих за пастирів та вчителів. Апостоли і пророки – це перша категорія людей, чи дві категорії людей, яких ми зараз розглянемо. Колись я чув таку думку, як брат проповідував, він починав про апостоли, він каже апостол. А перша буква в алфавіті. Це хтось перший, це хтось, хто йде вперед. Постоли. Постоли – це взуття. Знаєте, є дерев'яне, здається, да, воно є там. Бачите, плетне, або бачите, помиляюсь. Тобто це люди, які в постолах першими туди пішли. Але що ж насправді означає слово апостол? Чи можемо ми приписувати таке значення чи тлумачення? Слово апостол, воно перекладається як посол. Цим словом називали судно, яке готове відчалювати. Воно споряджене все, воно готове йти в морську якусь експедицію або, не знаю, перепливати море, океан. Цим самим словом. Укомплектована морська експедиція. Ми знаємо, що апостолів Христа було скільки? 12. Але потім щось відбулося, так? Ще. Один відпав, Юда. Замість нього був вибраний ще один апостол, Матвій. І потім ще один з'явився апостол. Павло, 13-й апостол. Апостол язичників. Попри те, що Христа було поряд завжди ще 70 учнів, яких він відправляв по двоє, він ніколи до 12 апостолів нікого не додавав. При тому, що Юда був визначений для своєї задачі, і він здійснював її по своїй волі, по своєму бажанню, він знаходиться в числі апостолів до пори до часу. Протягом життя Ісуса ніхто більше не ставав його апостолом. Після Вознесіння Христового замість Юди був вибраний Матій, і написані критерії його відбору. Дії апостолів 1:21-22. Петро каже: «Отож треба, щоб один з тих мужів, що сходились з нами повсякчас, як Господь Ісус входив і виходив між нами, зачавши від хрещення як Іоаннового, про яке Тарас Миколаївич проповідує, хрещення Івана, аж до дня, коли вознісся від нас, щоб той разом з нами був свідком його воскресіння». І таких людини було лише дві. Вони кинули жеребок, і жеребок випав саме на цього мужа, Матія. Тобто, одна із ключових характеристик апостола – це свідок воскресіння. Людина, яка бачила воскресіння Христа і слідувала за ним від хрещення до його вознесіння. Павло також був апостолом. Він 13-й апостол. Він називає себе останнім з апостолів. Я найменший з апостолів, не гідний зватися апостолом, бо я переслідував Божу церкву. Перший до Коринтян 15:9 він говорить, це отримувач. Римлянам 1:1 і в багатьох листах, коли він починає писати лист, він каже: «Раб Ісуса Христа, покликаний апостол, вибраний для звіщання Євангелії Божої». Вибраний апостол. З апостолом Павлом якась була певна окрема історія. Він не був в числі 12-ти. Бог його вибрав, щоб він був 13-тим для того, щоб доносити дуже глобально Євангелію всім народам. В самому листі до Ефесян декілька разів згадуються апостоли і пророки. Другий розділ, 19-й вірш Ефесян. 19-й вірш другого розділу Ефесян. Там згадуються апостоли і пророки поряд, разом. Ви вже не чужі, не приходьте, а співгорожани святим, домашні для Бога, збудовані на основі апостолів і пророків, де наріжним каменем є сам Ісус Христос. Тут апостоли і пророки поряд, і їхня роль заключається в тому, щоб щось донести, бути збудованими на якійсь основі. І це апостоли і пророки. І ще один раз згадується про апостолів і пророків Ефесянам 3:3-6. Бо мені відкриттями об'явилась була таємниця, як я писав коротко вище, з чого можете ви, читаючи, пізнати моє розуміння таємниці Христової. Вона за інших поколінь не була оголошена людським синам, як відкрилась тепер через Духа Його святим апостолам і пророкам. Що? В чому ця новина? Погане. Співпадкоємці, одне тіло і співучасники Його обітниці в Христі Ісусі через Євангелія. Погане – частина Божого народу в церкві через Євангелію, через Христа, через досягнення Христа. І апостоли, і пророки, 12 плюс 13, і пророки, зараз ми про них трошки ще поговоримо, вони були обрані для того, щоб бути в самому початку закладено. З огляду на новозалітній контекст і Ефесян, на мою думку, роль апостолів, дару апостолів і пророків була актуальна, поки укладався на Новий. Чому? Одна з причин, тому що Павло в Писанні і ніхто з інших апостолів не передавав дару апостольства, не рукопокладав нікого на апостольство. ніде нема згадок. Навіть Тимофія, коли він йому писав, він говорив йому за труд благовісника, але не апостола. Ні Тимофій не отримали такого дару, будучи учнями, наслідуючими Павла. Жоден з них. Апостол, його характер чи його значимість в тому, щоб написати новий заповіт, як вони писали апостоли, і укладений саме апостолом. Він стверджений, звісно, Духом Святим, і канон складений за допомогою Духа Святого. Це інша велика тема. Але саме апостоли, вони були авторами нового заповіту. Саме вони першими йшли у різні країни, щоб доносити Євангелія. Вони були готові на смерть. Павло каже коринтянам, я готовий на все. Я готовий на все заради Христа. І бути ніким, нічим. Ви, каже, царюєте, а ми в цій бідноті живемо. Ось їхній характер апостолів. І ще одна відмінність їхня. Апостоли, вони творили чудеса. В Діях апостолів ми читаємо про це. Вони творили багато чудес для ствердження Євангелія. Як щодо пророків? Вище ми читали, що пліч-опліч ці два слова йдуть. Апостол і пророк. Але є текст з Коринтян, де пророк іде окремо. 12 розділ, 1 Коринтян, 27-28 вірш. Ви тіло Христове, а засібно ви члени. А інших поставив Бог у церкві, по-перше, апостолами, по-друге, пророками, по-третє, учителями. Потім дав сили і так далі. Дві найбільші очевидні відмінності пророків, ймовірно, в тому, що вони тлумачили вже отримане апостолами відкровення Боже в церкві. Це будується просто на прикладі, наприклад, Старого Заповіту. Задача пророка, вона заключалася в тому, щоб прийти і докорити народ, направити народ. Пророки, вони не писали про Бога чогось нового. Вони не відкривали особливо щось нове про Бога. Вони приходили і говорили, люди, покайтесь, відверніться від гріха. Ви живете в гріху. Так, вони говорили про майбутнє, що прийде Месія, прийде Спаситель. Вони писали щось нове, привідкривали роль пророків в Новому Заповіті. На мою думку, і з наявності небагатьох, не сильно багато текстів, вона полягала, відмінялась, була відміна в тому від апостолів, що вони стверджували, доносили в церквах те, що робили апостоли по всій землі, по всьому світі. В Діях, 13 розділ, можна побачити такий, знаєте, осколочок цієї думки, цієї істини. Дії, 13 розділ. Там сам Павло, він названий пророком. В Антіохії, у тамошній церкві були пророки та вчителі. Варнава і Семен, званий Нікер, і Кирин'янин Луцій, і Манаїл, що був вигодований із тетрархом Іродом, та ще Сави. Вони названі пророками і вчителями в церкві в Антіохії. І в цьому ж розділі вони будуть покликані, Варнава і Павло Савол, до апостольського служіння. І вже в 14 розділі і Варнава, і Павло будуть знову названі апостолами. 14 розділ, 4 вірш. А в місті народ поділився, і пристали одні до юдеїв, а інші тримались апостолів. І Варнава названі апостолами. Що ж тоді виявляється? Більше апостолів, чи ми назвали, що їх 13, чи менше їх? Виявляється, що можна назвати, є в Новому Заповіті два рівні апостолів. Один рівень апостолів – це той рівень, яких покликав сам Господь. І це Павло. І другий рівень – це саме слово, значення слова апостол – це послані. Просто відправлені для якоїсь цілі. Варнава і ще деякі брати в Новому Завіті були названі словом апостоли. 2 Коринтян 8.23. Можна відповідати, будь ласка? 2 Коринтян 8.23. Там сказано про те, що є посланці в церкві. Вони посланці від церков. І це те саме слово апостоли, посланці. Тобто можна застосовувати слово апостол в такому широкому значенні, а можна в вузькому. Писання говорить про апостолів, які укладали Новий Завіт, які перша хвиля благовістя по всьому світу, це апостоли 12 і Павло. І другі апостоли, це посланці, це ті, хто пішли за вподобанням церкви, за посиланням церкви. Це інші апостоли. Ми можемо сьогодні застосовувати слово ось апостол, апостол Якутії, апостол Криму, апостол ще якогось регіону, апостол для якогось народу. Тобто людина, яка була послана в певну частину світу чи регіон, і там доносила найперша, була першою, хто доносила Євангелія певній категорії людей. Але апостоли автори нового заповіту, які творили чудеса, на відміну від другого рівня апостолів, їх більше нема. Їх більше не було. Отож, перше, апостоли і пророки. До якого висновку нас приводить сьогодні Христос? Хто це такі апостоли і пророки в церкві? Найбільш очевидно, найбільш прямо і просто, мені здається, це Боже Слово. Апостоли і пророки сьогодні уособлюють Боже Слово, яке ми з вами відкриваємо новий заповіт. Коли Павло писав лист Тимофію, другий лист свій, прощальний лист, останній лист, то що він робив? Хто пам'ятає? І як багато разів? Що робив Павло? Він звертав Тимофія до Писання. Він каже, ти з дитинства вивчив Писання. Перебувай в тому, чому ти навчений. Все Писання Богом натхнене. Він повертає його до Писання. Він навіть в кінці приклад подає, що просить книги шкіряні принести до нього, до себе в в'язницю, щоб далі продовжити навчання своє особисте, можливо, ще когось. Один з найкращих, мабуть, висновків з цього тексту, який я можу собі уявити, що апостоли і пророки особлюють собою новий заповіт, писання, яке ми маємо сьогодні, яке укладене, канон. Одні з останніх слів об'явлення Івана. Хто додасть до цієї книги щось? Або відніме? Прокляте. Це стосувалося книги Івана, і сьогодні ми тлумачимо, це стосується всього писання, щоб не додавати до нього нічого, тому що воно не погрішне, воно Богом натхнене, воно чисте, воно абсолютне. Ще одна категорія, на ній ми не будемо так довго зупинятися, це благовісники. Благовісники, вони особлюють собою або показують проповідь Євангелія, звіщання Євангелія. Ідентичне слово з Єфесянам, грецьке, благовісник, воно застосовується в Біблії лише два рази. Один раз до Пилипа з дії апостолів, і другий раз до Тимофія, який був пастором церкви. Одне те саме слово до двох різних людей, які проявляли цей дар по-різному. Благовісник – людина, євангеліст, яка несе благу новину, добру новину, яка пояснює, хто такий Христос невіруючим людям. Пилип був такою людиною, який ходив, і пам'ятаєте, він хрещення здійснив в Євнуху. Він ходив, знаходив цих людей, він був посланий до Євнуха, він хрестив його одразу. А Тимофій? Тимофій був служителем церкви, він був пастором церкви. Тобто, що це означає? Що Бог обдарував людей по-різному. Він не лише дав просто дар от благовісника, а він ще дає спрямування благовісника на якусь певну місцину, категорію людей, соціальну групу. І навіть в церкві потрібні благовісники, які служать саме всередині церкви. Роль благовісника заключалася для Тимофія і для Пилипа в тому, щоб донести Євангелія, людина увірувала і настановити людей в вірі. Саме слово Євангелія, воно 130 разів в різних формах згадується в Новому заповіті. 130 разів. Слово благовісник лише тричі в Новому заповіті. 130 разів слово Євангелія в різних формах. Благовісник – це той, хто Євангелія доносить до віруючих людей і ті, які не знають про Христа нічого. Третя група людей – це служителі, пастирі і вчителі. Те, що ми говоримо про апостолів, що вони були тоді, ось це перша головна категорія апостолів, і зараз їх нема, ми не говоримо, що пастирі, вчителі чи благовісники їх замінили. Ті перекреслені, а ці тепер діють. Ні, наступні всі категорії, вони стоять на попередні. Тому що вірш з Коринтян, він показав, що в Бога є певна своя логіка, хто старший, хто за ким іде. Хто на чому стоїть. Благовісники, звісно, і служителі, вони стоять на новому заповіті. Благовісники, вони відрізняються від апостолів тим, що вони не проявляли дарів, не проявляли чудес так сильно, як апостоли. І служителі, вони відрізняються від благовісників. Благовісники від служителів тим, що благовісники більш їх тягне, вони сконцентровані на тому, щоб доносити Євангелія невіруючим. А служителі, вони служать в церкві, пастирі і вчителі, для того, щоб збудовувати віруючих людей, переважно віруючих людей. Слово пастир, воно характеризує пастуха овець. Воно означає пастуха овець. Пріоритетне втілення дару пастиря – це служіння вівцям, служіння церкві. Це очевидно з тексту. Далі, після того, як він говорить, що поставив пастирів вчителів, він починає 12-й вірш з того, що завдання пастирів і вчителів приготувати святих на діло служби для збудування тіла Христового. Завдання цих вибраних Христом людей, щоб збудувати тіло. Далеко забігаючи вперед, це слово, наприклад, приготувати, воно застосовувалось в медицині, коли мова йшла про вправляння кісток або суглобів. Що завдання цих людей вправляти суглоби і ставити на місця щось пошкоджене. Святим. Дивне, да, таке поєднання. Приготувати святих. Святі – це ж бездоганні люди, це ті, які не потребують перемін. Але Христос каже, що є пастирі, вчителі, є поставлені люди, обдаровані люди, для того, щоб допомогти святим вправити свої хибні місця, свої суглоби, які десь, можливо, вискочили. Тобто ми не говоримо зараз про якісь ієрархії, ми говоримо зараз про дари. Ми не говоримо ось один, два, три, а ти взагалі там низько десь. Ми говоримо зараз про те, як Христос все порядкував, як Він все встановив. Служити. Вчитель, дідаско. Це слово в тексті стоїть ніби окремо. Ось цей словосполучник і вчителів, пастирів і вчителів. Він ніби розділяє, що дві різні категорії. І в цьому і одне правда, і друге ще дещо правда. Слово «і», «кай», грецьке слово, воно застосовується так само і частіше всього в Новому заповіті, щоб сказати «зокрема», «особливо» або «тобто». Пастирів, зокрема, вчителів. Пастирів, особливо вчителів. Пастирів, вчителів, пастирів через дефіс вчителів. Звідки виходить ця думка? Що нам дає таке можливість так тлумачити ще? Який ще текст? Одна єдина характеристика пастора, яка відрізняє його від інших людей, які в церкві, яка? З 1 Тимофія, 3 розділ. Яка? Російське слово тут лунає, чую. Здатний він, що робити? Навчати. Третій розділ. Єпископ має бути бездоганний, муж однієї дружини, тверезий, невинний, чесний, гостинний. Всі такими мають бути. Всі Божі діти мають такими бути, як він. Гостинний до приходів, здібний навчати. Це не є моральна характеристика. Це характеристика, яка показує його відмінність, що він має здібність доносити істину, доктрину, пояснювати людям це. Не всі це можуть робити. Це трошечки відрізняє і все. Всі інші характеристики відносяться до всіх людей. Але коли питання стоїть, хто може бути пастором, то критерії оцінки, ось ми, наприклад, в цьому листі, в третьому розділі Тимофія, перший лист. Але якщо ви звернули увагу, в 1 Коринтян, 12 розділі, 28 вірш, там стояла така послідовність – апостоли, пророки і хто? Вчителі. І вчителі. Тобто є вчителі, які не пастирі. Але пастир, який не вчитель, не може бути. Є вчителі, які не пастирі. Але пастир мусить бути вчителем. Є цей текст, 1 Коринфян. Усякий пастир – вчитель, але не усякий вчитель – пастир. Може бути бажання бути пастирем і вчителем, але немає здібностей. А може бути добрий характер пастирський, але відсутність покликання і бажання. Тому що не всім стоїть Христос, тому що Він дає дари, тому що Він закликає до служіння. Він це здійснює, це Його воля. Як би не було, пастор – це людина, яка бажає блага людям, тобто любить їх і має здібність донести істину до їх сердець. Пастор, він любить овець, він пасе їх, терпить їх, він доносить їм істину, використовує свій жезл для цього. Пастирський жезл – це Боже Слово, яке він використовує. Вівці бувають різні. Ви знаєте, да, там пастир це не пожежник, чи не має бути пожежником, пастир це не поліцейський, пастир це там, не лікар, чи можливо навпаки має бути лікарем. Часом пастир це все. Це і поліцейський, який прийде і зупинить зло. Це і лікар, який допоможе істину донести правильно. І це пожежник, який втручається, коли вже горить. Різні характеристики він може включати. Є люди безчинні, які згадуються в Новому Заповіті, для яких треба поліцейська дубинка, щоб на них впливати. А є люди, які зламані, яким треба більше теплоти, любові, турботи, пастирської турботи. Хто ж такі єпископи і просвіти? Бо в 3 розділі Тимофія згадано саме це слово єпископос. Піклувальник воно перекладається. В римській історії цим словом називалися намісники імператора певної області. Імператор ставив людину, наприклад, в людей чи ще в якійсь області своїй підпорядковані собі. І ця людина, вона єпископос, він представляє інтереси імператора, він підзвітний йому в цій області. І він вчить людей жити по-новому. Жити так, як хоче імператор. Так називали таким цим же грецьким словом. І слово «пресвітер», яке також є в Новому Заповіті, воно означає «старіший». Що я хотів би сказати дуже коротко і дуже ясно. Слово саме говорить за себе. Що всі ці три слова означають одну і ту саму людину. З різними просто відтінками значення. 1 Петра, 5 розділ з 1 вірша. «Благаю між вами пресвітерів, співпресвітер та свідок Христових страждань, співучасник слави, що повинна з'явитись. Пасіть стадо Боже, що у вас. Наглядайте не з примусу. Пресвітери, старішини, пасіть. Будьте пастирями і наглядайте. Будьте єпископами». Всі ці слова об'єднані в одному тексті по відношенню до одної і тої ж самої людини. Є ще тексти, які так само об'єднують ці три якості. Пресвітер підкреслює позицію, єпископ – функцію наглядання, а пастир – характер. Пресвітер підкреслює позицію людини, старішини, навіть силину. Єпископ – функцію, а пастир – характер. Старішина – це ознака також віку, зрілості у віці. Ви знаєте, що слово «старішина» воно так само застосовувалося до жінок. Пресвітеріус застосовувалося до жінок в Новому Заповіті. Знаєте, в якому випадку? Коли сказано, щоб старші жінки не вчили молодих. Це слово застосовується в цьому випадку. Що це означає? Що це означає? Це означає те ж саме, що ми говорили про пастирів і вчителів. Можна бути вчителем, можна бути маестром, майстром, знавцем якоїсь теми. Можна доносити Євангелія певній групі людей. Можна бути знавцем в чомусь одному дуже сильно, бути вчителем в цій якби, науці. Але це ще не означає, що ти пастир, покликаний Христом. Але якщо ти пастир, то ти мусиш бути вчителем обов'язково. Отож, апостоли, пророки – це місіонери, посланці, Божі представники для церкви. І також автори Нового Завіту. благовісники, це проповідники Євангелія невіруючим. Як на нових територіях серед недосягнутих, так і в межах місцевої церкви, в місті якомусь. Пастирі, вчителі через дефіс, служителі місцевих церков для збудування Христового тіла, вони ж ті ж самі пресвітери і вчителі, це єпископи і пресвітери. Христові дари – це не статус, позиція і якісь погони, лички. Христові дари – це функції, це покликання, це важка праця. Я думаю, що всі ми розуміємо, чи чули, що таке робота з людьми, і чи вона відрізняється не від роботи з людьми. Це складна, важка праця. Покликання перевіряється тими критеріями, які пропонує Писання. Ми частинку з них лише прочитали. Це не була мета сьогоднішньої проповіді. Що ми можемо взяти ще практично для цього тексту? По-перше, роль Христа в церкві. Брати і сестри, чи віримо ми, що Христос має відношення до нашої церкви? Чи віримо ми, що Христос головує в нашій церкві? Яким чином це відбувається? Бо якщо Володика Всесвітовий не тут, чи не в іншій церкві, тоді потрібно перевірити моє ставлення взагалі до цієї общини. Чому я тут знаходжусь? Тому що далі, послідовно, врешті-решт, коли хтось з нас, один на одного, намагається впливати, все буде підходити до верху, до голови. Чи є голова Христос для мене? Будь-яке питання, яке піднімається, конфліктне, якесь гостре, все буде вертатися туди, хто є головою. Наскільки церква наша, будь-яка церква, як перевірити її характеристики, критерії Христової церкви, наскільки вона дихає визнанням Христа, як Бога на 100%, як людини на 100%. Тому що з цього починається церква, коли Ісус проголошував Петру, що ти – це скеля. Тобто істина про те, що Ісус – Бог. І ця сповідь, вона є наріжним каменем для церкви. Наскільки точно і ясно церква звіщає Євангелія Христа? Євангелія Христа. Можливо, хтось бачив в інстаграмі з сучасних людей, хто пише, є там зареєстрований, реклама таких якби, проєктів різних проповідницьких. Там молодь іде, марширує, і там друг, якби текст такий. Ти особливий, ти суперцінний. І там майже Христос, і весь Всесвіт Небесний у ніг цієї людини. Він нуждається в цій людині, щоб її спасти. Насправді, Христос – це наша голова, у чиїх ніг ми знаходимося. Або не знаходимося. Церква – це не тіло і кров, а Бог, який вибрав, який відкрив очі, який дав розуміти, що Христос – він Бог і людина. Наступне застосування. Апостоли і пророки. Христос і Писання. Знаєте слово «фарватер»? Це певна така дорога для суден, для кораблів. Це таке місце, в якому глибина і ширина найнеобхідніше для того, щоб певний розмір судна там пройшов. Так от, Христос і Писання – це фарватер, це така водяна магістраль, до якої ми повертаємось, коли не можемо вирішити якісь питання, або коли хочемо рухати церкву кудись в якомусь напрямку. Це орієнтир церкви. Будь-які питання, рішення, бачення втілюються з огляду на головний, непогрішний авторитет, базуються на ньому або ні. Багато ситуацій життя не описані в Біблії буквально. Якісь складні ситуації, сімейні ситуації. Але є принципи, які допомагають тлумачити, і нам потрібно повертатися до них, щоб зрозуміти, як чинити. Третє. Цей текст вчить нас балансу у стосунках між служителями і покликаннями різними. Я, наприклад, помічав, коли заїжджав в гості до місіонера, що місіонер, він йому притаманно тягнути всіх на місіонерство. Він би вигнав всіх звідси цієї церкви на місіонерство. Що ви тут сидите, що ви тут робите, для чого ви зібралися? Давайте йти, виходимо люди, йде проповідувати. І тягне на місіонерство десь в інші країни. Благовісні так само, треба йти, проводити акції, треба говорити Євангелію всюди, давайте туди, туди, туди. Пастор, він по-другому, він, давайте сидіть, слухати. навчатися, ще ми не дозріли, щоб вийти люди, ще ми не дозріли до цього. Є схильність кожної категорії людей тягнути якусь свою крайність. Когось тягне, щоб, я не знаю, можливо, розбудовувати приміщення, будівлю, робити тут щось з стінами і так далі. Когось тягне до людей, що з ними робити, до якоїсь категорії людей. Але це не те, що ми маємо своє якесь покликання специфічне, свій дар, не означає, що всі повинні рівнозначно в цьому брати участь, як так і ми. Ми можемо бачити в людях певні якості, які відповідають необхідним для конкретного типу служіння. Але ми не можемо змусити до праці або дарувати, як це робить Христос. Питання не в тому, хто важливіший чи кращий, око чи вухо, рука чи нога, або око чи нога. Різні дари, різні функції, різні дії. Наше ставлення один до одного нехай будується не на тому, що хтось має ніби більший постиг. Воно будується на тому, що виділив Христос кожному. І на тій вірній праці і плідній, яка здійснюється на тому місці, куди поставив Господь. Конкретний дар не означає, що людина не може займатися чимось іншим. Тобто, я пастор, я не можу робити благовістя, не можу участвувати в цьому. Або я благовісник, я не можу проповідь сказати. Або я ще хтось, я не можу це взагалі робити. Різні обдарування не повинні нас розділяти, робити прибічниками і шанувальниками особистостей і далі. О, ця людина навколо неї якісь відкрутиться все, да? О, все, ми шанувальники цієї людини. І поділення в церкві, вони відбуваються частіше не із-за лідерів, а із-за людей, які вибирають собі кого шанувати, тому що обдарований Господ, благовісник, він дуже таку справу робить, він людей спасає для Христа, а пастор – це таке щось. Церкві сидить, це кабінетний роботник. Це він сидить, там щось там читає, це проповіді говорить. Що там до тих проповідей готувається? Вийшов, побалаболи, щось розказав і все. Люди цю світу навіть розуміють, що це таке годину говорити і не мовкати. І вони шанують людей, які це роблять. Нас Бог вибрав для різних задач. Наша повага будується на тому, що зробив Господь і Христос. І на тому, як люди вірні в конкретній справі і плід з Божою допомогою. Різні дари для збудування. Третє, четверте, нівелювання пастирства вчительства. Здатність розповісти комусь щось. Передати фактичну інформацію. Розповісти щось про Бога. Здібність пояснити що-небудь і бути зрозумілим – це не одне і те ж вчительство. Вчитель або наставник може бути для дітей, жінок, чоловіків, молодих, старих, але пастир, вчитель для всіх. Розумієте різницю? Пастир, вчитель мусить всіх знайти підхід до кожного. В першому Тимофія Павло говорить, що ти маєш наставляти вдовиць, старших, пресвітерів, багатих, всіх. Є вчителі, які можуть справлятися дуже добре, просто бездоганно з якоюсь одною категорією. Але пастир – це Божа людина, яка мусить справлятися з різними категоріями, з Божою допомогою, звісно. Бо хоч ви мали 10 тисяч наставників у Христі та отців небагато, а я вас породив у Христі Ісусі через Євангеліє, це Павло говорить про себе. І останнє застосування, п'яте – це пріоритетність лози. Цей текст починає нам говорити, брати і сестри, про пріоритетність лози. Ви знаєте, на чому росте лоза? На шпалері. Я не знав раніше, що таке слово шпалера, крім якби, цих обоїв, шпалери. Виявляється, це така сітка, на якій лоза плететься. Цей текст, він говорить про перевагу, пріоритетність, перший крок в роботі взагалі церковній, це робота з людьми. Головний проєкт апостолів, благовісників, пастирів, вчителів – це люди. Найкраще, що можуть зробити ці люди в церкві – це займатися з душами, вести їх до Христа і пояснювати місто. Це не крутити болти, це не забивати цвях, це не робити ремонт, це не копати територію. Лоза відрізняється від шпалери тим, що шпалера – це те, на чому лоза росте. Це ці стіни, це приміщення, цей стовп, не знаю, це світло, яке тут є. І завдання всього – служити лозі, щоб вона росла. Щоб росло тіло Христа. Зрілість людей – це ключовий проєкт церкви. 100% над всім Божа благодать. Але що стосується нашої відповідальності людської? Саме ретельний підхід до звичайних проблем людей, звичайних людей святих, звичайних святих людей. Не на надзвичайних, не членів церковної ради, не лідерів груп, а до звичайних людей. В першу чергу, це пасти цих людей, це любити цих людей, це бути з цими людьми, вирішувати проблеми їхніх стосунків до кінця. В протилежному випадку будеш топоритися і одне, і друге, і лазаєш поверхні. Ми не знаходимо людей для табору, ми не знаходимо людей для домашніх груп, для того не знаходимо, для того. Тому що потрібно ростити людей, вкладатися в них, тому що це Божа відповідальність для пастирів, вчителів. Ця думка надалі лише стверджується. Ця думка в Єфесян лише стверджується. Хоча б трошки прочитаємо. Просто для того, щоб ствердити, щоб приготувати святих на діло служби для збудування тіла Христова. Щоб були люди на діло служби, на будь-які діло служби. Копати, ремонтувати, ще щось робити. Вкладатися фінансово. Потрібно їх приготувати, вправляти їм кістки. Аж поки ми всі не досягнемо з'єднання віри і пізнання Сина Божого. Ось ціль. Вправляння кісток – не фізична розправа. Вправляння, щоб пізнання Сина Божого росло і віри. Мужа досконалого у міру зросту Христової повноти. Щоб більш ми не були малолітками, що хитаються і захоплюються від усякого вітру науки, за людською оманою, за лукавством до хитрого блуду. Щоб були ми правдомовні в любові, в усьому зростали в нього, він голова Христос. А з нього все тіло складене, зв'язане всяким допомічним словом. У міру чинності кожного окремого члена чинить зріст тіла на будування самого себе любові. Ми хочемо, щоб церква росла? Хочемо? Ми хочемо, щоб сюди люди приходили? З чого починається це? З голови. Голова поставив людей для того, щоб навчати святих, щоб ставити на місце те, що порушене, те, що поламане. Щоб ці люди робили всі інші справи, на які призначив їх Господь. Дав їм дари. Таким чином росте тіло Христа. Інакше воно не росте. Це Божий порядок Христовій церкві. Амінь.